Азатлык радиосу сүйлөйм. Бүгүн 30 сентябрь шаршамбы күн. Микрофон алдында ол сукырмаш биздин тапшырууда. 19 жыл жазылган Татар тарихи энциклопедиясы азыр 7 томдукнун соңгу болуп чыккан 4-чү жана 5-чү томдору кең жамаатчылыкка эле тәкъдим этилмеди. Азатлык архиви сахифасында бүгүн 2005 жылда Казандын 1000 жылдыгы байрам этилгенде чыккан Казаным Казаным исимли махсус тапшыруулардын бирин тыңдарга чакырабыз. Булар барысында Азатлыкта башта соңгу хабарлар. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Федерация Шурасы Русия гаскарын четелде колдонурга рыксат берди. Сүз харбилерини Сурияда колдонуу турунда бара. Сенаторлорунун Русия харби кишилерин четелде колдонууну бир тавыштан хуплоо турунда Кремль хакимияти башлыгы Сергей Иванов хабар этти. Федерация Шурасы президент мүрөжагатын бир тавыштан, ягъни 162 тавыш менен хуплады. Тавыш берүүдөн баш тартуучуларда каршы чыгуучуларда болмады, деди Иванов. Анын ассызыклоонча сүз факат хава харби кишилерин колдонуу турунда гана бара, армияда кызмат этүүчүлөрүнө жерде барган операцияларга жалып итмейчекler. Сыңгы тапкыр Федерация Шурасы Русия харбий кишилерин чет элде колдонууну 2014 жылда рыксат эткен эди. Ол вакытта Русия президенти Владимир Путин Русия аскерин Украинада Кырым автоном республикасында пайдаланууну сураган эди. Татарстан президенти Рустам Миниханов Русия Федерация Шурасынын харбий кишилерин Сурияда колдонууга рыксат берген карарына хуплоо билдирди. Бу хакта президенттин матбугат үзөгү хабар этти. Керектүү карар чинки Ислам Дәүләте ыйышмасы бүтүн дүйнөдө зур проблема. Эгер кырыш чаралар көрүлмөсө, бул проблема тагын да арташы һәм бүгүнкү Федерация Шурасынын карарын тулысынча яклыйм. Ислам Дәүләте ыйышмасы вакилдери дүйнөдө исламдын ролун түбөнсетирге тырышат. Әлеге ыйышма тарапдарлары кылган амалларга традицион исламда орун жок. Ислам Дәүләте ыйышмасы на каршы туруу үчүн билимдүү кишилер керек. Шуңа Русия президенти тарапынан Булгарда ислам билим берүү үзегин болдуруу бурушу коюлду, деди Рустам Миниханов. Белгилүү болгонча Русия харбилеринин Сурияда согушуу турунда соңгу вакытта хабарлар артты. Элегирек Азатлыкка Татарстандын Шамардан бистесинен Рустамда кызга согушурга Сурияга кетешегин айткан эди. Татарстанда яман шыш ачыкланган кишилеринин саны арта. Элкендер мүмкүнчүлүгүнө багышланган брифингде Татарстан саламаттык сактоо министри Гадил Фафин бүгүн андыйлардын 80 миңге жакын болуун айтты. Эле 10 жыл элек биз республикада һәр 83-чи киши ауру деп сөйлөгөн болсок, хәзер һәр 40-чи, 45-чи кишиде яшаган районуна карап рак ачыклана. Тормош азындыгы артуу менен яман шыш ачыраклары да арта. Кишилер керек янеги инсульттардан түгел яман шыштан үлө, деди Вафин. Статистика Русияда яман шыш кебе катлаулуу ширлер Европа элдери менен чагыштырганда бик соң ачыклана. Русия медицина фәннәр академиясының хезмәт медицинасы институты хәбәр итүенчә, бу икътисадый, юридик һәм социаль проблемаларга бәйле. 2013 елда Русияда яман шыштан 291 775 кеше үлгән. Бу яктан караганда Русияда иң куркыныч төбәк Ярославль өлкәсе, монда 100 000 кешегә 487 куркыныч диагноз туры килә. Ингушетияда Дагыстан, Чечня, Ямал-Ненец автоном бүлгесендә рактан үлемнәр чагыштырмача аз. Татарстан белән Башкортстанга килгәндә яман шыш диагнозы куйган исемлеккә Татарстан Русия төбәкләре арасында 55-нче урында, биредә 100 000 кешегә 176 үлем туры килә. Башкортстанда хәлләр шырак, ул Русия төбәкләре арасында 70-нче урында гына. Монда 100 000 кешегә 146 үлем туры килә. 2013 елда Татарстанда яман шыштан 6752, Башкортстанда 5973 кеше үлгән. Татарстан китап нәшрияты Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә урыс телле балалар өчен татар теле дәреслеге концепциясына бәйге игълан итте. Бәйге таләпләре нигезендә яңа дәреслек урыс телле балаларга татар телен үзенчәлекле рәвештә укытырга мөмкинлек бирергә тиеш. Дәреслек иматур татар теле дип аталачак. Бәйгедә мәгариф оешмалары, татар теле һәм әдәбият укытучылары, методистлар, тел белгечләре һәм хәтта берничә автордан торган коллективлар катнашалар. Дәреслек проектлары 26 октябрьгә кадәр кабул ителәр. Әлеге бәйгедә җиңеп чыккан авторлар 16 ноябрьгә кадәр игълан ителәчәк. Беренче урын яулаучыларга 10 000 сум, икенче урын 7 000, өченче урынга 5 000 сум күләмендә акчалата бүләк итә каралган. Бәйгенең шартлары белән Татарстан китап нәшрияты сәхифәсендә танышырга мөмкин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Тотар тарихы энциклопедиясының хронологик яқтан ең соңғы болып язылған 7 томның 5-шісі басмаханадан шықты. Ол 16-18 ғасырларда болған оқиғаларын құлашылай. Тотар тарихы энциклопедиясы орыс тілінде жазылған. Түрік тіліне тәржіме енді башланған. Татарша шығару турында әлеге ойламайлар, һәм татар тарихына бағышланған хезмәтнең татарша чыкмавы кайбер галимнәрдә ризасызлык тудыра. Шиһабеддин Мәрҗән исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире, энциклопедия авторларының берсе Илдус Захидуллин история татар җыелмасы турында азатлыкка сөйләде.
Татар халкының 7 том академик тарихы ул безнең халкыбызның үткән тарихына төрле мөһим этапларын үз эченә ала. Әйтик, урта гасырлар өчен төп критерий булып, биредә дәүләтчелек тарихы алынган. Беренче том ул борынгы төрки кешеләрне, ягъни хуннар, гуннар, хәзәр каганаты, төрки каганатлар, хәзәр каганаты белән бәйле булган һәм бу көндә барлык төрки халыклар өчен уртак борынгы тарих булып саналган кешеләрне үз эченә ала. Һәм ул Народы степной Евразии в древности дигән исем белән басылды. Аның Әне жетәкшісі көрнекілі Петербург ғалимы Сергей Григорьев Кешторны болды. Икінші том, ол Иділ бойы Бұлғарда өтті, һәм Евразия дауларындағы үшменнер хақында. Берді сөз бірінші әтташы ол хронолог еттен алып қарағанда, 10-шы ғасырдан башлап, 1236-шы ла қадар, яғни Иділ бойы Бұлғарда өттінің монголлар тарафынан юққа шығарылуға қадар шығыны білі. Үшінші том, ул шушы Идел-Урал төбәкләрендә һәм аның янындагы территорияләрдә Алтын Урда дәүләте барлыкка килү, аның үсеше, чәчәк атуы, таралуы белән бәйле. Һәм мин аннан соң булсам, 4-нче том Алтын Урда таралганнан соң аның җирлегендә барлыкка килгән төрки татар дәүләтләре, Казан ханлыгы, Кырым ханлыгы, Себер йорты, Қасым йорты, Нугай ордасы кебек дәүләтләрне үз эченә ала һәм аларның 2-нче, 3-нче, 4-нче томларга якынча бер төрле структура хас. Анда димәк шушы төрки дәүләтләрнең территориясе, халкы, идарә структурасы, сәяси институтлары, хакимиятнең үзенчәлекләре һәм аның идеологиясе шулай ук бердә яшәгән халыкларның тарихы, шул исәптән татарлар төрки халыклар түгел, ә бәлки күршедә көн күргән һәм шушы дәүләтләр составына кергән финно-угор халыкларының тарихы, бу дәүләтләрнең күрше илләр һәм халыклар белән дипломатик мөнәсәбәтләре, сугышлары чагылдыралар. Һәм әлбәттә инде матди һәм рухи культурага, профессиональ культурага зур әһәмият бирелә. Аннан соңгы 5-нче том, ул 5-нче томнан башлап татарлар Россия сафына кергәннән соң бу ердә төп критерий булып цивилизацион караштыра. Ягъни татарларның мәдәни үсеше мәсьәләләре нигезендә ул төрле этапларга бүленде. Әйтик, әле менә чыгып җитмәгән, инде быел чыгар дип үтләнгән 5-нче том, ул татарлар дәүләтчелеген югалткандан соң 16-22 әдәсеннән башлап 18-нче гасыр ахырына кадәр шәрне үз эченә ала һәм бирдә татарларның теге Мәүлим инде шушы үсешенә йогынты ясаган хакимиятнең эчке һәм тышкы сәясәте, аларның Россия империясындагы төрле сословияларга бүленүе һәм шушы сословиялар кысаларындагы аларның хукуклары, хуҗалык итүе, аларның мәдәнияте, халык иҗатият хәбәре һәм башка темалар, әлбәттә, һәм мин шулай ук аларда иҗтимагый фикер үсеше һәм хакимияткә каршы чыгышлары, ягъни бүтән әһәмиятле булган темаларны безнең галимнәребез яктыртырга омтылалар. 6-нчы том ул шушы үсеш белән 19-нчы гасыр чигеннән башлап 1905 елга кадәр булган кешеләрне үз эченә алды. Һәм биредә без инде татар халкының үсешен ниндидер Казан губернасы белән генә чикләнмичә, бәлки Россия һәм Россиядән читтә яшәгән этник төркемнәрнең диаспораларында тормыш рәвешен өйрәнү аркылы яктыртырга тырыштык. Һәм биредә аларның тормыш көнкүрешләре күп төрле аспектларда чагылыш тапты. Беренче ядта социаль демография халәте әйе. Көнбатыш Себердә, Казахстанда, Түбән Иделдә, Төркстанда, Үзәк Россияда, Кырымда, Литва, Польша татарларының хәле, шәһәрләрдәге татарларның тормыш көнкүреше, аларның Идел Урал төбәгендә социаль структурасы һәм башка мәсьәләләр. Һәм инде Россиядә халыкларның тормыш рәвеше сословиялар белән билгеләнгән сәбәпле, татарларны рус хакимияте 18-нче гасырдан башлап крестьян халкы итә, чөнки аларның йомышлы татарлар һәм мурзалар катламы, ягъни седлар катламы икенчеләр категориясына күчерә. Без инде шушы принципны нигез итеп алып, аларның социаль һәм хокукый халатын дворяннар, шулай ук хәрби йомышлы группасына караган казаклар, миширяклар, башкортлар, этно-социаль төркемләре аркылы, шулай ук тикерләр һәм крестьян сословиесе төркемләре аркылы чагылдырырга тырыштык. Моңардан тыш, халыкның үсешенә бик зур йогынтыны әле Россия империясы битендә ул мир империя. Бик зур дәүләт. Шуңа күрә аның эчендә аерым төрле социаль экономиктан китерешү бара. Татарлар яшәгән төбәкләр, Идел һәм Урал төбәкләре беренче чиратта, алар аграр төбәк. Россиянең промышленность предприятиеләре үзәк һәм көнбатыш районнарында үскән була. Шул сәбәпле менә бу факторда, менә шушы һәр төбәкнең үзенчәлеге, әлбәттә, халыкның үсешенә, андагы капиталистик үсешкә һәм башка социаль барышка зур йогынты ясый. Менә шуны чәеп караганда, 19-нче елның 1-нче яртысында һәм 2-нче яртысында Идел Урал төбәгендәге татарларның икътисади үсеше мәсьәләләрен, ягъни игенчеләрнең тормыш көнкүресе, крестьян хуҗалыгын, Россиянең ярминкәләрен һәм төбәк ярминкәләренең аларның үсешендә өлешен, татарларда һөнәрчелек һәм мануфактура, шулай ук фабрикалар оешу, шушы мәсьәләләрнең барышында яктырырга тырыштык. Татарлар әле бу чорда 19-нче елның 1-нче яртысында халыкара масштабта да йогынты ясыйлар. Беренче чиратта сүз бара Россиянең җитештергән продукциясе көнбатышта сатып алмагач, бу товарларны көнчыгыш илләренә, беренче чиратта мөселман илләренә чыгарыла. Бигрәк 19-нче елның 1-нче яртысында Урта Азия белән сәүдә һәм хуҗалык элентләрен урнаштыру һәм киңәйтү. Бирегә шулай ук төрле-төрле дипломатик һәм хәтта разведка миссияләрен башкару буенча татарлар актив җәлеп ителәләр. Алар шулай ук тылма сыйфатында киң файдаланалар һәм Урта Азия дәүләтләргә мөнәсәбәтләрдә һәм инде казах җирләре белән мөнәсәбәтләрдә. Без шулай ук аларның яшәүче Урта Кавказны яулап алганда хакимиятне аларны нинди рәвештә файдаланырга тырышуын, шулай ук инде Усманлы дәүләте белән мөнәсәбәтләрен дә ачып бирергә тырышты. Алар инде рекрутлар һәм инде теге новобранецлар буларак төрле хәрби кампанияларда катнашканнар, бу ягында Ватан сугышында булсын, Кырым сугышында булсын, аннан соңгы Рус төрек сугышында булсын, барысында без чагылдырырга тырыштык. Һәм инде аерым бер бүлекләрдә дини институтларга бирдә аны икегә бүлдек. Мөселманнарның дини институтлары һәм татар керәшеннәренең дини институтларын карап чыктык инде. Һәм шушы менә халыкның үсешенә зур йогынты ясаган самодержавиенең социаль һәм милли сәясәте буенча махсус бүлек бирдек. Шулай ук милли азатлык хәрәкәте буенча аларның чыгышларын һәм безнең төбәк халыклары татарларның күрше төбәк халыклары белән мөнәсәбәтләре, чуашлар, марилар, мордовалар, утпыртлар, руслар белән мөнәсәбәтләрен яктырттык. Шулай ук аларның этнографиясы һәм мәдәнияте буенча татар милләтен оештыруга шушы мәдәният аркылы барган үзгәрешләрне, җәдитчелекне, мәгърифәтчелекне, тарихи белемләрнең артуын, мәгариф үсешен һәм башка проблемаларны карап чыктык. Һәм шушы томларның тагын бер үзенчәлеге бар, аларның беренче өлеше фәнни мәкаләләрдән торса, аларның барысының да кушымта рәвешендә шушы чорда караган һәм шушы чорда булган вакыйгаларны һәм фактларны аеруча калку итеп күрсәтә торган чыганатлар корпусы да бирелгән. Алар бу бөтен томларга да хас. 7-нче том, соңгы том. Ул Татар и Татарстан 20-м, начале 21-го века дип аталган. Безнең беренче чиратта 1905 елдан башланган Казан губернасындагы һәм татар җәмәгатьчелегенең 1917 елда хәтле тарихы яктыртыла. Аларның социаль-экономик үсеше һәм сәяси төркетәдә хәрәкәте яктыртыла. Хакимиятнең ички сәясәте, мәдәнияте һәм инде революциянең барышы татарларны аларга мөнәсәбәте Татарстан Республикасы, Автоном Республикасы ишу. Аның үсеш этаплары аркылы безнең татар җәмгыятенең үсеше бирелә. Һәм соңгы бүлеге шуның Хәзерге Татарстанга багышланган.
Шиһабеддин Мәрҗани исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге татар тарихы энциклопедиясе авторларының берсе Илдус Захидуллинны таңладык. Бу хакта тулырак мәгълүмат һәм татар энциклопедиясенең барлык өлешләренең эчтәлеге турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивы сәхифәсендә бүген 2005 елда Казанның 1000 еллыгы бәйрәм ителгәндә чыккан Казаным Казаным исемле махсус тапшырларның берсен тыңларга чакырабыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Казан шәһәренә 1000 яш тулу уңае белән әзерләнүче Казаным, Казаным тапшырулар шәлкеменең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Бүген Казаннан читтә яшәсә дә, баш калага гашыйк шәхес, танылган рәссам Хәйдәр Сайбатал турында сөйләрбез. Язманы Али Гилми әзерләде.
Татарстанга кайту һәрчак кызыклы кешеләр белән күрешү өчен бер форсат булып тора. Ә инде 1000 еллык тамашалары алдыннан бигрәк тә. Бу көннәрдә Казанга дөньяның төрле якларыннан кунаклар килә. Араларында күренекле шәхесләр дә бар. Хәйдәр абый Сайбаттал белән Изге Биләр җирендә Сәләтҗинында таныштык. Танылган галимебез Әнвәр абый Хәйри, беләсеңме бу мәшһүр рәссамны? Милләттәшләребез сүрәтләрен тарихка язып калдыру өчен махсус Казанга килгән дип таныштырды. Өлкән яшьтә, ләкин җиңел гәүдәле, күләш йөзле агай егетләрчә каты итеп кулымны кысты. 80 яшьне берничек бирмәссең. Казанга кайткач күрешергә килештек. Хәйдәр Сайбаттал, танылган портретлар остасы, график. Ярты өстәл зурлыктагы ак кәгазьгә кеше сурәтләрен төшерә. Бары тик сифатлы кәгаз, каләмнәр кулланам, андый портретлар мәңгелек ди ул. Һәм 5-6 гасыр элек ясалып, бүгенгә кадәр сакланган мәшһүр рәссамнарның эшләрен мисал итеп китерә. 1923 елда Казахстанда туган Хәйдәр абый сугыштан яраланып кайта. Петербурда полиграфия институтын тәмамлый, 3 дистә ел сәнгать академиясендә укыта, шәһәрнең баш графигына әйләнә. Соңгы 12 елда Финляндиядә яши. Бу илнең алтын тамга дигән мактау билгесенә ия була. Казанның Азин бистәсендә 9 катлы йортның бер кичкенә фатирында Хәйдәр абый безне тормыш иптәше Әлфира апа белән каршы алды. Сүз артыннан сүз китте.
Петербург так был выставка был. Ну, да, Еждаров так подтверждал, был, да. Шел выставку, да. Ну, вот у Махта газетка была, рецензия была, да, телевидение, да, радио. И шундак, я даже финская делегация. И Алар Безне, выставка Хураб, Шакурдлар, Финляндия. Финляндия, у меня эфира была в Скильбеланда. Безга, Жертури, Бердлар, Олта Бульмеля. Олта Бульмеля, Зур. Даже зал бір 30-35 на залы ғына, біз қышқыры береді, «Эльфира, сен қоя» деп. И шығыл неде, біз үшіне башладық, финның соғышта болған түрлі, ну, балашыға да болды енді, құқымат тәрштеген күшілер болды. Біз үшіне башладық түрлі, фин қалың түрлі күшітін. Болды депутат парламенті болды, военныйлар болды. Құлайды, біз үшінадық әнда 2000-ден артық фин қалғының түрлі күшітін. Еш ойлық баладан 103 яшлык әбиләрне хатышладык. Президентларны, бүтән президентларны Финляндия эшләдек. Шул портретларыннан алар китап чыгару уйладылар. И китапта 140 портретларны ослар, бик әйбәт итеп ослар. Бизгә хөкүмәт бирде, ну, урышәкене золотой знак почета.
Гомеренең зур өлешен читтә иҗат итеп, читтә дан казанган Хәйдәр абый көннәрнең берендә үзенә мин халкым өчен нәрсә эшләдем соң дигән сорау куя.
Хәйдәр уйлап бирә бер вакытта. Мин дә мин тотар сөтке. Тотар мәдәй. Мин уйлап бирим. Ничә без бит үзебез халыкка бер нәрсә эшләмәдек. Бер рәсем дә эшләмәдек үзебез халыкка. Ничә керне әйтәм алай күңелсез бит. Россиядә мин рус художникләр Финляндия мира, как финский художник почти. Библиотека уже больше, китаптар, все так, статьянар, куб статьянар, дыны. Уля беремез, да, и гирам киона бит мэля. Узимыз кахолка, брэн, сэшэм, гэш, йот, йот бит. Уля, ну, уля, да, и шарбилян, айда, барай маш кузанка.
Әлфира апа белән бергәләп Хәйдәр абый Казанга юл тота. Моңарчы Казанда булганнары юк. Танышларында тукталып, язучылар берлегенә килеп керәләр. Әлфира апа дәвам итә.
Шаһинур Мустафинның кабинетына кердек тә, менә шушы альбомыбызны күрсәттек. Финляндиядә чыккан альбомыбызны сөйләп бирдек, менә безнең үзебезнең теләгебезне. Үзебезнең халыкка хезмәт итәсебез килә, татарларның зыялыларын кулдан киткәнгән тикле эшләп китәрик дип әйттек. Шулай сөйләшеп утырганда бер кеше килеп керде. Бу кеше башын тыкты да кире чыгып китте. Мин Хәйдәргә карадым да әйтәм, кара, нинди матур мен әйтәм, портрет чыгып китте димен. Шул сүзне ишетеп, бу тагын килеп керде. Килеп керде дә Мустафин әйтә, Әнвәр ди, бу Әнвәр Хәйри булып чыкты. Менә монда шундый кешеләр килгән, син нинди сөйләшеп алалы ди. Шуннан соң Әнвәр әйтә, мин дә сөйләшеп кенә тормайм ди, минем белән булган кешенең барысының да юллары уңышлы була ди, әйдәгез ди, үзем алып барам ди. Аның икенче көнне хәзер бу Закиров белән сөйләшкән, Камаль исемендәге театрның директоры Шамил Закиров белән сөйләшкән дә безне Тукаева 126-нчы йортта гостиницалар бар шунда. Шул гостиницага безне куйдылар да, шунда без 40 көн тордык. 40 көн эчендә 26мы, хәзер истә юк, 28мы портрет эшләдек.
Финляндиягә киткәндә үзләре белән 60лап фотосурәт алып китәләр. Күбесе инде дөньядан киткән шәхесләрнеке. Икенче кайтуларына бу шәхесләрнең дә әзер сурәтләрен алып кайталар. Казанга олы бүләк итеп.
Менә шул портретларны былтыр Казанның 1000 еллыгына диеп атап, бик зур яхшы бүләк булыр иде. Башка безнең бүләгебез юк. Шулай итеп без 110 портретны 3 миллионнан да артык хакы белән бүләк итеп бирдек мең еллыкка Казанның. Ул 110 портретны хәзер альбом ясап яталар. Хәзер ансы инде истәлек, ансы уже история булып калачак, Аллаһы бирсә. Хәзер инде гомеребез булса, алда саулыгыбыз булса, менә хәзер башладык. Ветераннарның, сугышта булган ветераннарның портретларын эшләргә. Ни өчен ветераннарның портретын эшли дип сораганда, Финляндиядә бик күп кешеләр кызыксыналар. Нигә ул бик нык яратып эшли ветераннарны дип әйтә. Чөнки ул үзе 7 җирендә яраланып, әле дә немецкий осколокның кулында йөртә, уң кулында. Үзе ул сугышта булган 43-нче елны сугышка китеп, 44-нче елның февраль аенда каты яраланып, ярты ел госпитальдә ята, госпитальдә яткач ул уже эшкә ярамый. 2 ел пенсионер булып яши инде. Шунда Ленинградны восстановительләргә калдырганнар. Аннан соң шунда укырга керә. Мәскәү полиграфический институтының Ленинградский филиалында укый. И шул ук вакытта ул Пушкинский домның художнигы булып эшли, яшь кенә көенә. Шулай итеп 6 ел үтеп китә, институтны бетерә, аннан соң инде аңа зур эшләр бирәләр. Главный художник графики булып эшли Ленинградта. Аннан соң 28 ел, менә Финляндиягә киткәнче, 93 елга тиклем Академия прикладного искусства дип атала. Шунда ул 28 ел преподавать итте. Шундый зур эшләрдә эшләп 93-нче елны Финляндиягә чакыргач, без инде уйладык, хәзер эшләргә җитәр, уже 70 яше тулданды. Шуннан хәзер пенсиягә чыкты. Пенсиягә чыккач инде хәзер һәр бер көнебезне портрет эшләп үткәрәбез. Ул үзенең иң зур теләгенә иреште, аның көне-төне портрет эшләсе килә.
Хайдар абый шулай эшли дә. Хәзер аңа бер туктаусыз кешеләр агыла. Һәр портретка 3 сәгатьләп вакыты китә. Арыгач бер ара тукталып ял итеп ала, кабат керешә. Әлфира апа ярдәм итә. Каләм ишлы киңәшләр бирә. Ул үзе дә рәсем ясауга гашык. Шулай бергәләп иҗат итәләр. Гомумән, бу мөләем парга караганда мөхәббәт өчен яш дигән нәрсә юк икән дигән фикергә киләсең. Хайдар абыйның иң күп ясаган портретлары да беләсезме кем? Әлфира апа. Шануы кыен, ләкин ул аның меңгә якын сүрәтен ясаган. Үзе әйтүенчә, берсе дә берсенә ошамаган. Казанга килгәч исә Хайдар абый тагын бер тапкыр гашик булган. Бу юлы Казан каласына.
Хәп без монда булмады, пришмәтә килдек, монда тумадык. Казан урамында йөрәдә мин монда туган кебек. Бу җирдә йөргән кебек. Ана минем сүземдә җитми әйтергә. Бик кадерле, бик матур. Мондай шәһәр, мин яшәсәм дә мондай шәһәр. Мин күп елда булдым. Англия, Франция да булдым. Италияда, Африкада, Марокко, Тунис, Турция да булдым, Грецияда. Ну, бу шәһәр мен иң кадерле шәһәр.
Рәссам һәм рәсемнәр турында радиодан сөйләүе җиңел эш түгел. 100 тапкыр ишеткәнче бер тапкыр күрү кирәк диләр бит. Хәер, Хайдар абыйның иҗатын хәзер Казанның Милли музеенда күреп була. Тиздән аның рәсемнәреннән төзелгән китап дөнья күрергә тиеш. Бу эшне Әнвар абый хәйри хәстәрләп йөри. Ниятләре тормышка ашсын. Шуның белән Казаным Казаным тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу юлы ул танылган рәссам Хайдар Сайбатталга багышланды. Ни өчен икәнен аңлагансыздыр. Сезнең белән Али Гыйльми булды. Исән сау булыгыз.
Азатлык архивы шәлкеменнән чираттагы тапшыруны тыңладыгыз. Азатлык 2005 елда Казанның 1000 еллыгы бәйрәм ителгәндә Казаным Казаным исемле махсус тапшырулар әзерле иде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.